Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryodagi bog'chada tahqirlangan bolalarning duduq, siyg'oq va yig'loq bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, tariq bo'lgan.
Marhum prezident Islom Karimovning jiyani Jamshid Karimov ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqarildi. Huquq faoli Yelena Urlayeva esa ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi.
Моя дочь Елену закрыли психушку.
Samarqand viloyatining Chelak tumanidagi savdogarlar tuman bozori botqoqqa botganidan arz qilmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida.
Ozodlikda xabarlar.
2-mart yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida 2012-yildan beri majburiy va yashirin tarzda saqlanib kelingan jurnalist Jamshid Karimov ozod etildi. Bu boradagi yangilikni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha mutasaddisi matbuot xizmati chorshanba kuni kechqurun tarqatdi. Birinchi prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashagan va 2000-yildan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qila boshlagandi. 2004-yildan boshlab Jamshid Karimov senzuraga qarshi chiqqani va tanqidiy maqolalar yozgani uchun ta'qib qilina boshlagan. Birinchi marta uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga 2006-yilda majburan yotqizib, u yerda 2011-yilgacha saqlagan edilar. Ikkinchi marta u 2012-yilda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilib, Toshkentgacha saqlanib kelingan edi. Ayni paytda norasmiy O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi faoli Yelena Urlayeva 1-martda majburiy tarzda Toshkentdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Ozodlikka bu vaqtda hodisaga guvoh bo'lgan huquqlarni Yelena Urlayeva himoya qilayotgan Kamoliddin Ziyotov ma'lum qildi.
Taqlab kelishdi, ikkita leytenant. Qo'l oyog'ini qayirib sudray boshladi. Urlayeva so'rab olib chiqib ketdi. Shundan keyin biz o'tirdik, qaytib kelsa kerak dedi. Kechki payt menga keldi. Yotqizdik mana dedi, jinnixonaga dedi.
O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati, ekologiya va yana qator sohalarda ishchil monitoringlar olib borgan Yelena Urlayeva avval ham bir necha marotaba o'z irodasiga qarshi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgandi. So'nggi bor Urlayeva 2016-yil mart oyida ruhiy shifoxonaga yotqizilib, 3 oydan so'ngra ozod etilgandi. 56 yashar Yelena Urlayeva o'shanda shifoxonaga olib ketilishidan sal avval mehnatkashlar huquqlari xalqaro mukofoti bilan taqdirlangan edi. Jahon axborot agentligining xabar berishi O'zbekistonning BMTga a'zo bo'lib kirganiga ro'parasi chorak asr to'ldi. Bundan 25 yil muqaddam 2-martda Nyu-Yorkdagi BMT shtab-kvartirasi o'ngida mustaqil O'zbekiston bayrog'i baland ko'tarilgan edi. Jahon axborot agentligining xabar berishicha O'zbekistonning BMT bilan hamkorligida asosiy e'tibor mamlakat tashqi siyosatining muhim konsepsiyasi Markaziy Osiyoda tinchlikni mustahkamlash va barqarorlikni saqlashga qaratiladi. Fransiya apellyatsion sudi Kosovoning sobiq bosh vaziri Ramush Haradinayni ehtimoliy ekstraditsiyaga oid hukmni kechiktirdi. Ramush Haradinay 1998-99 yillarda Kosovoda yuz bergan urushda isyonchilar qo'mondoni edi. Sud Haradinayni ekstraditsiya etishga oid ajrim 6-aprelda chiqishini aytdi. Fransiya politsiyasi Fransiyaga qochgan Haradinayni 4-yanvarda Serbiya talabi bilan hibsga olgandi. Serbiya uni urush jinoyatlarini sodir etganlikda ayblaydi. Fransiyaning Kalmar shahrida qisqa vaqt davom etgan sud paytida gapirgan Haradinay sudni bema'nilik deya baholadi. Men siyosiy garovdagi odamman. Butun protsedura qonunchilik emas, asosan siyosatdan iborat. 1998-99 yillardagi urushni Haga tribunali ko'rib chiqqan. Bu qarorga aralashgan har kim sharmanda bo'ladi. Men Fransiyada qolaman, dedi Haradinay. 1998-99 yillarda Serbiya kuchlari va Kosovo Albaniya isyonchilari o'rtasida yuz bergan urushga NATOning havo amaliyotlari yakun yasagandi. Mojaroda 13500 odam asosan albanlar halok bo'lgandi. Shvetsiya mudofa vaziri mamlakatda majburiy harbiy xizmat shu yil yozdan boshlab qaytadan yo'lga qo'yilishi haqida e'lon qildi. Peter Hulqvist mahalliy matbuotga bunday qarorning olinishiga global terrorizm xavfining ortib borayotgani sabab bo'lganini aytdi. Shvetsiya majburiy harbiy xizmatdan 2010-yilda voz kechgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan 5 yil saqlangan Jamshid Karimov ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2012-yildan beri majburiy va yashirin tarzda Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanib kelingan jurnalist Jamshid Karimovning ozod etilganini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha mutasaddisi Dunya Miyatovich olqishladi. Chorshanba kuni kechqurun YHXTning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Dunya Miyatovich: "Men Karimovning ozod qilinganini chin yurakdan olqishlayman. Bu qaror Muhammad Bekjonov ozod qilinganidan ko'p o'tmasdan qabul qilingani pozitiv voqeadir. Men hukumatni, ommaviy axborot vositalarining qamalgan barcha vakillarini, jumladan Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Saidlarni ozod etishga chaqiraman", deb bildirdi. Birinchi prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashagan va 2000-yildan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qila boshlagan. Islom Karimovning akasi Arslonning o'g'li bo'lgan jurnalist Jamshid Karimov prezident amakisini oshkora tanqid qilgani uchun rasmiylar tomonidan ta'ziqqa uchragan va ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizilgan edi. Birinchi marta uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga 2006-yilda majburan yotqizib, u yerda 2011-yilgacha saqlagan edilar. O'shanda ruhiy kasalxonadan chiqarilganidan so'ng jamoatchilikka tarqatgan murojaatida Jamshid Karimov: "Men ommaviy axborot vositasi vakiliman. Men xabarchiman. Xabarlar esa doimo ham yaxshi bo'lavermaydi. Lekin men odamlarga ma'lumot yetkazish harakatidan hech qachon voz kechmayman. Men siyosatchi ham, huquqbon ham emasman. Men jurnalistman. Ortimdan poylab yurganlar shuni bilsinlarki, meni endi yo'qotadigan narsam yo'q. Odam bir marta yashaydi va bir marta o'ladi. Men timsoh kabi sudralib emas, balki qaddimni g'oz tutib yashamoqchiman", deb bildirgan edi. Ikkinchi marta u 2012-yilda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilib, shu kungacha saqlanib kelingan edi. Xalqaro tashkilotlar ko'p yillardan beri O'zbekiston hukumatini Jamshid Karimovni ruhiy shifoxonadan chiqarishga chaqirib kelayotgandi. O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarni ruhiy kasalxonalarda majburan saqlash amaliyoti prezident Islom Karimov hukmronligi davrida tez-tez qo'llanilib turilgan. Masalan, huquq fonlari Yelena Urlayeva va Aliqul Sarimsoqovlar ham bir necha marotaba noqonuniy ravishda bir necha oy davomida ruhiy kasalliklar shifoxonalarida saqlangani xabar qilingan. Jumladan, amaldagi prezident, o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni noqonuniy xatti-harakatlarda ayblab, sudga bermoqchi bo'lgan Aliqul Sarimsoqov 2014, 2015 va 2016 yillarda militsiya xodimlari tomonidan majburiy ravishda sud ajrimisiz Jizzax ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi asosan ikki ayoldangina iborat qo'rqmaslar guruhi a'zosi Yelena Urlayeva 1 mart kuni Toshkent shahar 1 klinik psixiatriya kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Urlayevaning kasalxonaga yotqizilishi bilan tugagan voqeaning bevosita ishtirokchisidan olingan bu ma'lumotni uning 89 yashar onasi tasdiqladi. Bir qator xalqaro tashkilotlarning e'tiboriga tushgan, xalqaro mukofotlar bilan taqdirlangan huquq himoyachisining 1 marta psixiatriya kasalxonasiga yotqizilishi emas. Yelena Urlayeva psixiatriya kasalxonasiga Toshkent shahar Shayxontohur tumani Zulfiya xonim ko'chasidagi 38B uydan olib ketilgani to'g'risida ozodlikka shu uyning egasi 43-yilda tug'ilgan Kamoliddin Ziyotov aytib berdi.
Taqlab kelishdi, ikkita leytenant. Qo'l oyog'ini qayirib sudray boshladi. Urlayeva sudrab olib chiqib ketdi. Hop, shundan keyin biz o'tirdik, qaytib kelsa kerak dedi. Kechki payt menga keldi. Yotqizdi mana dedi, jinnixonaga dedi.
Dedi Kamoliddin Ziyotov. Bu ma'lumotni Yelena Urlayevaning 89 yashar onasi Vera Yevsignyeva tasdiqladi.
Oy, moya dochka Yelena zakrili psixoshku.
Dedi qariya yig'lab. Ma'lum bo'lishicha Yelena Urlayeva 16-yilning dekabridan buyon Kamoliddin Ziyotovga uning bir necha yildan buyon hal bo'lmay kelayotgan muammosi, uyi bilan bog'liq mojaroni hal qilish yo'lida huquqiy yordam berib kelayotgan edi. Ziyotovning aytishicha, uning Zulfiya xonim ko'chasidagi 38-B uyining bir qismini bir oila va yana bir noma'lum shaxs egallab olgan va Urlayeva unga mulkini qaytarib olishga yordam berayotgan edi. Shu maqsadda Urlayeva Ziyotovning uyiga 1-mart kuni ham kelgan va bir masala yuzasidan u militsiyaga telefon qilgan. Oradan ko'p o'tmay Ziyotovning uyiga 2 militsiya zobiti kirib keladi.
Kirdi uyga, oyoq qo'yog'im bilan bizni itarib tashlab, "Mani qarib qolgan dedi, san dedi, jinro qolgansan dedi. Xotinimga ham jinlisan san, itarib yubordi xotinim. Xotinim aytdi, oyoq bilan kirmaydi, odob bormi sizda dedi. Yo'qol dedi."
deb hikoya qildi Kamoliddin Ziyotov. Uning aytishicha, uyiga Botir Sharipov va Feruz ismli familiyasini Kamoliddin Ziyotov eslolmadi. Militsiya leytenantlari kelgan. Ozodlik Botir Sharipovning telefon raqamini topdi, lekin leytenant telefonini ko'tarmadi. O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati, ekologiya va yana qator sohalarda ishchil monitoringlar olib borgan Yelena Urlayeva avval ham bir necha marta o'z irodasiga qarshi psixiatriya kasalxonasiga yotqizilgandi. Ilk bor Toshkent shahar sudi 2000-yilda Yelena Urlayevani majburiy davolash haqida qaror chiqargandi. Lekin shifoxonadan chiqqach, Yelena Urlayeva o'zining ruhiy salomatligini Moskvadagi mutaxassislar hay'ati ko'rigidan o'tkazgan va 2003-yilda moskvalik mutaxassislar uni ruhiy sog'lom deb topgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh bosh prokurori Jeff Sessions yanvar oyida bo'lib o'tgan Senat eshitishlarida o'tgan yili prezidentlik saylovi davomida Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan 2 marta suhbatlashganini oshkor etmagani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Rossiya elchisi Sergey Kislyak bilan o'tkazilgan suhbatlar oshkor bo'lishi ortidan demokratlar bosh prokuror Sessionsni iste'foga chiqish yoki Rossiyaning saylovga aralashuvi bo'yicha Adliya vazirligi o'tkazayotgan tergovdan chiqib ketishga chaqirmoqda. Jumladan, vakillar palatasidagi yetakchi demokrat Nensi Pelosi qasamyod qilgandan keyin Kongressga o'zining Rossiya bilan muloqotlar haqida yolg'on gapirgan bosh prokuror iste'fo berishi kerak dedi. Prokuror Sessions yanvar oyida undan saylov kampaniyasi ishtirokchilarining Rossiya bilan aloqalari haqida so'ralganida bunday holatlardan bexabarligini aytgan edi. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sara Isgur Flores 1-mart kuni uning javobida hech qanday yolg'on yo'qligini ta'kidladi. Matbuot kotibi prokuror Sessions o'tgan yilda Senatning Qurolli xizmatlar qo'mitasi a'zosi o'laroq 25dan ortiq elchi bilan uchrashgani, bu uchrashuvlar Trampning saylov kampaniyasi bilan bog'liq bo'lmaganini aytmoqda. 1-mart kuni oqshom Sessions tomonidan e'lon qilingan bildiruvda esa men kampaniya masalasini muhokama qilish uchun Rossiya rasmiysi bilan uchrashganim yo'q, bu iddao nima haqida ekanini bilmayman, bu yolg'on deb bayonot berdi. Sessions va Kislyak uchrashuvlari haqida birinchi bo'lib Washington Post gazetasi xabar tarqatdi. Buning ortidan bir necha demokrat Sessionsdan Rossiyaning saylovlar lashgani haqidagi da'volarni o'rganayotgan Adliya vazirligi tergovidan chiqib ketishni talab qilmoqda. Vakillar palatasi a'zosi Eliot Engel u zudlikda shunday qilish kerak deb bayonot berdi. Engel Rossiyaning AQSh prezidentlik saylovidagi ta'sirini maxsus prokuror tekshirishi kerak deb ta'kidlab o'tdi. Namoyandalar palatasi vakili Adam Schiff 1-mart kuni Vakillar palatasining xorijiy ishlar qo'mitasidagi respublikachilar va demokratlar prezident Tramp ma'muriyatidagi vakillarning Rossiya bilan til biriktirgani haqidagi iddaolar tergov qilish bo'yicha yozma kelishuv imzolanganini bildirdi. Shif, ruslar shantaj, pul undirish, til biriktirish taktikalaridan foydalanganini da'vo qilarkan, tergov davomida aynan mana shu jihatlar tekshirilishi kerak dedi. Adam Shif, bu borada tergov o'tkazilishi zarurligini urg'ular ekan, demokratiyamizga hujum qilindi va bu o'rinda nimalar sodir bo'lganini anglab yetishimiz juda muhimdir deb ta'kidladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dasturimiz davomida Surxondaryodagi bog'chada tahqirlangan bolalarning duduq, sig'oq va yig'loq bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, tariq bo'lgan.
Samarqand viloyatining Chelak tumanidagi savdogarlar tuman bozori botqoqqa botganidan arz qilmoqda.
Xalq yarim narxda, yarim bexta bozor umuman yo'q.
O'zbekistonda AQSh dollarining ham rasmiy, ham norasmiy kursi muttasil oshib borayotgani xavotirga sabab bo'lmoqda.
Сейчас станок остановить надо и девальвировать надо.
Yer yuzida 4 milliard yil oldin ham hayot bo'lgan degan taxminni asoslovchi yangi qazilmalar ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Zangiotalik sobiq kolxoz raisi bilan O'zbekistonda kartoshka taqchilligi sabablari haqida qurilgan suhbat dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda dollarning ham rasmiy, ham norasmiy kursi muttasil oshmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi 3 hafta ichida AQSh dollarining Markaziy bank tomonidan belgilangan kursi haftasiga qarab 50 so'mdan qimmatladi va seshanba kuni 3404 so'm qilib belgilandi. Dollarning rasmiy kursga parallel oshayotgan qora bozor narxi esa 2 mart kuni 7150 so'mga chiqdi va ayni davr ichida 250 so'mdan ko'proqqa qimmatladi. Markaziy bank rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, 2016 yil davomida dollar rasmiy narxi 415 so'mga qimmatlagan bo'lsa, 2017 yilning 1-2 oyida dollar yanvarning ilk kunlariga nisbatan qariyb 165 so'mga oshgan. Rasmiy kursdagi qimmatlashning 3 baravarga oshish sababiga to'xtalgan ayrim mutaxassislar Ozodlik bilan suhbatda bu qimmatlashni hukumatning o'zbek so'mini devalvatsiya qilish, ya'ni so'mning xorij valyutalariga nisbatan kursini pasaytirish urinishi bilan izohladilar. Bu jarayon sabablariga to'xtalgan Toshkentdagi yirik banklardan biri mutaxassisi Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmonini tilga oldi. Bu strategiyaning 119-moddasida valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish uchun 10 tashkilotga 3 oy vaqt berilgan. Ya'ni 2017 yilning 1-choragi ichida nimadir aniq qaror olinishi kerak. Hozircha na Markaziy bank, na Moliya vazirligi va na boshqa mas'ul tizimlar valyuta siyosatini liberallashtirish haqida berilgan topshiriqni qanday bajarayotgani haqida lomim demayapti. Lekin keyingi 3 haftada dollar rasmiy kursining 50 so'mdan osha boshlagani hukumat bosqichma-bosqich devalvatsiyaga qaror qilgani ifodasi bo'lishi mumkin, dedi Toshkentdagi bank xodimlaridan biri. Qora bozordagi dollar nega yana keskin qimmatlashga o'tdi degan savolga javob bergan O'zbekiston moliya tizimi mutaxassislaridan biri, asosiy sabab sifatida o'tgan oyda pensiya va oyliklarni to'lig'icha naqd pulda to'lash haqidagi prezident qarorini tilga oldi. Bu mamlakatdagi moliyaviy ahvolning murakkabligini oxirigacha tushunmasdan shoshma-shosharlik bilan olingan qaror bo'ldi. Odamlar qo'lida naqd pul ko'paysa, u Toshkent bozoriga oqib kelishi, bu pul esa darhol dollar qora bozoriga tushib kursni qimmatlatishi aniq edi. Hozir shu narsa bo'lyapti, dedi moliya tizimi rasmiysi. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi sobiq mulozimi Saodat Nishona va muomaladagi naqd so'mning ko'payishi, ikkinchi tomondan Markaziy bankning so'mni bosqichma-bosqich devalvatsiya qilish qarori mamlakat iqtisodini makroiqtisodiy bo'hronga yetaklashi mumkinligidan ogohlantiradi.
Bu tarafdan pulni nima qilyapti, bu tarafdan ko'tarayapti, ulgura olmaydi. Значит, makroekonomistika bo'ri ana shu pulni chiqarmasdan devalvatsiya qilish kerak edi. Pulni ushlab turib, devalvatsiya qilib, lishni pullarni kuydirib yuborish kerak edi. Naqdni ko'tarib kuydirish kerak edi pullarni.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik iqtisodchi Saodat Nishonova.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Fohishaxonaga aylangan bog'chalar voqiyasi ortidan rasmiylar ishdan olindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Surxondaryoda kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'cha qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 ga yaqin mulozim ishdan olindi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi mulozimga ko'ra, Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalardagi axloqsizlik holatlari shu hafta oxirida viloyat hokimiyati maxsus yig'ilishida ko'rib chiqiladi. Surxondaryodagi 4 bog'cha tunda fohishaxonaga aylantirilgani masalasi viloyat xalq ta'lim boshqarmasi jiddiy ko'rib chiqilgan. Manbaga ko'ra, masalaga panja orasidan qaragan 10 ga yaqin mulozim ishdan olingan. Suhbatdoshga ko'ra, hali bu masalaga uzul kesil nuqta qo'yilmagan.
Termiz shahridagi 2-chi bog'cha va 23-chi bog'chada shu voqea yuz bergan. Bu ikkala bog'chaning mudrasini ham mehnat shartnomasi bekor qilindi. Denov va Angor tumanidagi bog'cha mudralariga nisbatan ham shunday chora ko'rildi. Bundan tashqari, Denovdagi 10-chi bog'cha tarbiyachilari ishdan bo'shatildi. Denov tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Suvonov Haydar Umarovich ishdan bo'shatildi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktabgacha ta'lim bo'yicha metodisti ishdan olindi. Ayni soha bo'yicha yana 3 xodimni ishdan olish uchun hujjatlar tayyor,
dedi Surxondaryo viloyat hokimligidagi ismi aytilishini istamagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarda tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyati yuritilganlik holatlari aks etgan video tasvir muhokama qilinmoqda. Termizdagi mahalliy TV joriy yilning fevral oyida namoyish qilgan bu videolavha o'tgan yilning noyabrida Surxondaryodagi bog'chalarda olib borilgan tezkor tadbir materiallariga asoslangan.
Qo'shmachilik va fohishaxona saqlash jinoyatini sodir etganligi ma'lum bo'ldi.
Videolavhada Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarning kechqurunlari fohishaxonaga aylangan aks etgan. Bog'cha qorovullari bolalar dam oladigan xonani pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatadigan ayollarga bergani ushbu videolavhada ko'rsatiladi.
Hodisani qilib qo'ydi-da, endi qildi uni.
Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi xodim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ushbu reydga oid ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi.
Termizdagi 2-chi va 23-chi bog'chalarda 2016 yilning noyabr oyida kechqurun 18-da o'tkazilgan reyddan oldin bu ikkala bog'chaga yashirin kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bevosita reyd paytida bog'chani fohishaxonaga aylantirgan qorovullar Musayev Muhiddin va Allayorov Rustamlar qo'lga olindi,
dedi suhbatdosh. Surxondaryo mahalliy TV'sida namoyish qilingan va shu kunlarda tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'layotgan videoda kichkina bolakayga pichoq o'qtalgan oq xalatdagi katta yoshli tarbiyachi ayol va unga qo'shilib bolalarni qo'rqitish bilan shug'ullangan yana 3 nafar bog'cha xodimi aks etgan. Videoda bolalarni jismoniy va psixologik jazoga tortayotgan bog'cha opa yosh bolalarga pichoq o'qtalib, ularni siltab, tilini va jinsiy a'zosini kesib, tualetga tashlash bilan tahdid qilib qo'rqitadi. Videoda tarbiyachi opa kattagina pichoqning o'tmas tomonini bola tanasiga tegizgani va bolani ishtonini yechib, tahqirlagani ham aks etgan. Bolalarni tahqirlash jarayonida atrofdagi boshqa tarbiyachi ayollarning qahqaha otib kulgani, holda tomoshabin bo'lib turgani ham kuzatuv videosidagi tasvirdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 9 mehnat muhojiri Qozog'iston-Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda Rossiya chegarachilari tomonidan qo'lga olindi va Rossiyaga kiritilmadi. Ma'lum bo'lishicha muhojirlar sovuqda qolib, oyoqlarini sovuq urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. 2017 yilning 12 fevralida Rossiyaning Qo'rg'on va Tyumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasining chegara xizmati xodimlari Tilinli tumanida Qozog'istondan chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan 9 nafar shaxsni, jumladan 2 ayolni hibsga oldi. Qozog'istonning Qo'stanay viloyati tomonidan noqonuniy kirib kelganlarning hujjatlari tekshirilganda, ularning hammasi O'zbekiston grajdanlari ekani ma'lum bo'ldi. YouTube tarmog'ida viloyat chegara boshqarmasi xodimlarining hodisa joyidan olingan operativ video tasviri paydo bo'ldi. Chegara xizmati o'zbek muhojirlari hayot va sog'liq uchun o'ta xavfli yo'lni tanlaganliklarini xabar qilmoqda. Qalin yoqqan qor va sovuq haroratda chegara postlarini aylanib o'tgan muhojirlar sovuq qotib qolgani, ulardan 4 nafari chegara xizmatchilari tomonidan mahalliy shifoxonaga olib kelingani va ularga oyoqning sovuq urishi tashxisi qo'yilgani aytildi. Shifokorlar o'zbekistonlik muhojirlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Baxtli tasodif tufayli birortasining ham oyoqlari amputatsiya qilinmadi. Chegara xizmatida chegara buzar O'zbekiston vatandoshlarining aksari muqaddam Rossiyada ishlagani, biroq migratsiya qonunchiligini buzgani va ma'muriy javobgarlikka tortilgani uchun mamlakatdan badarg'a qilinganini bildirishdi. Shu sababli Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirish imkonidan mahrum etilgan migrantlar Rossiya-Qozog'iston chegarasini, chegara postlarini aylanib o'tib kirmoqchi bo'lgan. Qo'rg'on va Tyumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasi 9 nafar O'zbekiston grajdaniga nisbatan davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik aybini qo'ydi. O'zbekistonlik mahbuslar tergov yakuniga qadar tergov izolyatorida qoladi. FSB bu muhojirlar uchun Rossiya chegarasi umrbod yopilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Ozodlik Rossiyaga kirish taqiqlanganligi sababli uning chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga tushayotgan o'zbekistonlik muhojirlar haqida xabar berib keladi. Kuzatuvlarga ko'ra, aksar hollarda chorasizlik va ishsizlik tufayli muhojirlar taqiq qo'yilganiga qaramasdan Rossiyaga ish izlab kelishga majbur bo'lishadi. Rossiya Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 3 yilda 1 million 700 mingdan ziyod mehnat muhojiriga Rossiyaga kirish taqiqlangan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyatidan ozodlikka yozgan mushtari Chelak tumanidagi eski va yangi bozorlardagi xarob sharoitlardan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, eski bozor hududida zavod qurish rejalashtirilgani sababli do'kondorlar yangi bozorga ko'chishga majburlangan. Biroq, tinglovchi aksar do'kondorlar yangi bozorga ko'chganidan so'ng zavod qurish rejasi bekor qilinganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Samarqand viloyati Chelak tumanidagi bozorni zavod qurish uchun sotib olgan boyovchi aholi zid joy deb pulini qaytarib oldi. Shu sababli xalq sarson bo'lib qoldi. Do'kondor va tadbirkorlarning yarmi eski bozorda, boshqa yarmi esa yangi bozorda. Na eski bozordagi, na yangi bozordagi sharoitlar talabga javob beradi. Bozorning hududi botqoqqa aylangan, deydi mushtari. Tafsilotlarni o'rganish uchun Ozodlik muxbiri mushtari bilan telefon orqali bog'landi. Bu suhbatdan olingan bir parchani eshiting.
Bizning eski bozorimizda hamma savdo qilyotdi. Keyin bu yerda sotuvga qo'ydizagi, sotib turin, xalqni yaqa ko'chirib yubordi yangi bozorga. Keyin olgan odam ber aholisi zavod bo'lmaydi deydi-dagi sotgan pulni qaytarib olib qo'ydi. Xalqni yarim narxda, yarim bexta bozor umuman yo'q. Hammasi loyga botgan, mashinalar botgan, to'g'ri qiynalib, kep tushgan mablag'lar ham katta ekanlarni kistasiga kirib ketdi-da bozorimiz. Talabga javob bermaydi. Qurilgan narsalar agar sal bir yer qimirlab qolsa og'darilib ketadi. Ko'chalar umuman hamma joy kiralmaymiz, to'g'risini aytsam umuman kiralmaymiz-da. Biz o'zimiz chelak xalqi o'sha bozor orqasidan kun ko'ramiz-da hammamiz ham. Yuqoridagilar kelibdi, unday unday deydi, lekin o'zi o'zlari bir tekshirmaydi. Hamma narsa aralash, musurda ham savdo qilib ketaveradi.
Bu mushtari bilan bo'lgan suhbatning bir parchasi edi. To'liq suhbatni Ozodlik Mobi veb-saytida eshiting. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kuni kecha olimlar shu paytgacha topilgan eng eski qazilmalar yer sayyorasida 3.8 turundan 4 milliard yil avval hayot bo'lganini to'g'ridan to'g'ri isbotlashini bildirishdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qazilmalarni topgan London universiteti kolleji professori Dominik Papino yangi topilgan mikroqazilmalar avval topilgan eng eski qazilmalardan kamida 300 million yilga qadimroq ekanini ta'kidladi. Professorga ko'ra, yangi aniqlangan qazilmalar quyosh tizimi yuzaga kelgandan keyin bir necha 100 million yil o'tib paydo bo'lgan. Yangi topilgan qazilmalar haqidagi maqola Nature jurnalida chop etildi. Olimlarning aytishicha, yer yuzaga kelgandan keyin ko'p o'tmay unda hayot paydo bo'lgani, quyosh tizimi tashqarisida bo'lgan suvli sayyoralarda ham hayot yuzaga kelishi mumkinligini anglatadi. Ilmiy maqola mualliflaridan biri Matthew Dodd, yerda hayot shunday tez paydo bo'lgan bo'lsa, buni boshqa sayyoralarda ham qaytaranishi mumkin bo'lgan sodda jarayon deb aytsak bo'ladimi, dedi. Dot, Yer va Marsda bir vaqtning o'zida suv bo'lganini qo'shimcha qildi. Marsda 4 milliard yil avvalgi hayot dalillarini topishimiz mumkin, dedi olim. Dot, yana Yer shunchaki o'zgacha bir hol bo'lgani bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Aniqlangan qoldiqlar juda kichikdir. Ularning diametri soch tolasining yarmi bo'lib, uzunligi yarim millimetrdir. Qizil qon trubochkalari va tollarga o'xshaydigan mazkur qazilmalarni temir bilan oziqlangan suv osti bakteriyalari hosil qilgan. Qoldiqlar qachonlardir okean ostidan issiq suv o'tkazuvchi yo'llar bo'lgan joylarda, gulsimon kvarts tuzilmalar ichida topildi. Bu kabi temirga boy hamda issiq suv tizimlari hozirda ham mavjud bo'lib, ularda DOD va uning hamkasblari aniqlaganga o'xshash bakteriyalar yashaydi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Turkiya va O'zbekiston rasmiylari qariyb 1 milliard dollarlik sarmoyaviy hamkorlik masalasini muhokama qildi. O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalayotgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistondagi Atomiken partiyasi Bishkek yaqinida qulagan samolyotda Atamboyevning yuki bo'lgan deb da'vo qilmoqda. O'zbekiston banklari savdo nuqtalariga terminal yetkazib bera olmayapti. Shuningdek, Zangiotalik sobiq kolxoz raisi bilan O'zbekistonda kartoshka taqchilligi sabablari haqida qurilgan suhbat dasturimizdan o'rin olgan.
Hali ham shu O'z kartoshka birlashmasini ishlab turib, o'sha oldingi mutanaffislarni joyiga qo'ygisa, O'zbekistonda kartoshkachilik hal bo'lishi mumkin.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston delegatsiyasining Istanbul so'zlashuvlarida 1 milliard dollarga yaqin investitsion loyihalar muhokama qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston delegatsiyasining Turkiyaga qilayotgan safari tafsilotlariga yaqin mulozim o'z shaxsi sir qolish sharti bilan Toshkent rasmiylarining 28 fevral va 1 mart kungi uchrashuvlari ham asosan turli biznes loyihalari, kredit va sarmoyalar masalasiga qaratilganini bildirdi. Seshanba kuni tomonlar qator memorandumlarga qo'l qo'yishdi. 10 ga yaqin sohada taklif etilgan investitsion loyihalar qimmati qariyb 1 milliard dollarga boradi. Bular orasida dori-darmon, o'z kimyo sanoat, o'z farm sanoat, o'zbek yengil sanoat holdinglari, turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi imzolagan alohida hujjatlar bor. Bu memorandumlar sodda qilib aytganda O'zbekistondagi investitsiya imkoniyatlarini o'rganib chiqib, katta loyihalarni birgalikda amalga oshirish haqidadir, dedi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Prezident turklar dunyoda yetakchi o'rinlarda turadigan to'qimachilik, yengil sanoat, turizm, maishiy ximiya kabi sohalarni jalb qilishni alohida topshirgan. Masalan, o'zbek tomoni turklarni turizm sohasida kamida 5 ta katta loyihaga taklif qildi. Ular orasida Zomin, Chimyonda xalqaro standartlardagi tog' chang'i kurorti barpo etish taklifi bor. Yotqiziladigan sarmoya xavfsizligi, daromadni erkin konvertatsiya qilib, erkin olib chiqish kabi narsalarni hukumatlararo kelishuv bilan kafolatlash taklif qilinmoqda, dedi O'zbekiston delegatsiyasining Turkiya safari tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozim. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'tgan yilning 18-noyabr kuni Samarqandga borib, O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'shandagi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan qariyb 3 soatcha muloqot o'tkazgan edi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikda yangi sahifa ochish haqida gap borgan bu muloqot tafsilotlaridan xabardor rasmiyning Ozodlikka aytishicha, Erdo'g'on Turkiyaning O'zbekistonga milliardlab dollar sarmoya yotqizish istiqboli haqida gapirgan. Turkiya prezidentining O'zbekiston delegatsiyasi bilan rasmiy 15 daqiqalik uchrashuvi 1 mart kuni Anqarada rejalashtirilgan bir paytda prezident Erdo'g'onning Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiyani kutilmaganda 27 fevral kuni Istanbuldagi Beylarbeyi saroyida qabul qilib, 2 soatcha gaplashishi Samarqandda berilgan ana shu va'daning amalga oshish ehtimolini kuchaytirgan. Erdo'g'on o'zbek delegatsiyasini juda yaxshi kutib olganidan keyin Azimovning Anqaradan kredit undirish umidi ancha kuchaydi. Bugun Markaziy bank, Milliy bank va boshqa banklar bilan shu masalada gap bo'layapti. Azimov O'zbekistonning moliyaviy yuzi sifatida yaxshi tanilgan figura. U borgan joydan quruq qaytadigan odam emas. Kerak bo'lsa Anqarada yana bir oy qolib bo'lsa ham bir narsa undiradi, dedi Istanbuldagi Ozodlik manbasi. Hozircha na turk va na o'zbek rasmiy matbuot O'zbekiston delegatsiyasining safari davomida erishilgan kelishuv va natijalar haqida rasmiy xabar tarqatmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uspaynet kompaniyasining terminali yo'q agentlari va ba'zi tadbirkorlik subyektlari 1-martdan boshlab o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Chunki shu kundan boshlab O'zbekistonda chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida kassa terminalisiz savdo qilish taqiqlab qo'yildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uspaynet kompaniyasining Xorazm viloyati bo'limi mutaxassisiga ko'ra, tarmoq agentlarining qariyb 30% kassa terminali bilan ta'minlanmagan.
Terminal yo'q klientlarga terminalsiz ishlash mumkin emas deb aytyapmiz. Lekin banklarda terminal qolmabdi. Banklar ariza berib qo'yinglar, ta'minlaymiz deb aytyapti.
Dedi mutaxassis. Uspaynet kompaniyasining vakili Ozodlik bilan suhbatda banklar terminal bilan ta'minlay olmayotganini tasdiqladi. Lekin mutaxassis paynetchilarning vaqtincha terminalsiz ishlab turish chorasi borligini aytdi.
Biror agentning terminali bo'lmasa, u bankka murojaat qilgani va terminal olish uchun navbatda turgan haqida spravka taqdim etish kerak. Bu spravkada unga qachon terminal berilishi muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Biz shu spravka bo'yicha unga paynetni yoqib beramiz. Ungacha ular terminalsiz ishlab turishadi. Soliqchilar kelsa ana shu spravkani ko'rsatadi.
Dedi mulozim. Terminalsiz ishlayotgan tadbirkorlar banklarda ijaraga yoki lizingga olish uchun terminallar yetishmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda Xorazm viloyatidagi banklardan birining mulozimi terminal yetkazib berishga vazifador bo'lgan O'zbekiston banklar assotsiatsiyasining yagona umum respublika protsessing markazi o'z majburiyatini bajara olmayotganini aytdi.
Bizga terminallarni yagona umum respublika protsessing markazi MCJ yetkazib berish kerak, lekin bu doimo muammo bo'lib kelyapti. Terminal bilan ta'minlaydigan boshqa ta'minotchi yo'q,
dedi bank mulozimi. Ozodlik nima sababdan terminal muammosi yuzaga chiqqanini bilish maqsadida yagona umum respublika protsessing markazi bilan bog'landi. Markazning terminal ta'minoti bilan shug'ullanadigan Javohir Qudratov ismli mulozimi Ozodlikning bu haqdagi savolini eshitgach javob bermay aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston banklaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi terminal muammosi bu sohaning monopoliya qilib olingani bilan bog'liq dedi.
Yagona umum respublika protsessing markazi boshida nazor tashkil qilingan. Aslida u Markaziy bank tasarrufida bo'lishi kerak edi. Hozir esa u O'zbekiston banklar assotsiatsiyasiga qaraydi. Bugun respublikadagi plastik kartochkalar va terminallar orqali tushgan pulni ana shu markaz nazorat qiladi. Markaziy bank uning ishiga aralasha olmaydi. Terminallarni ham faqat o'zining pastavchik firmasi yetkazib beradi. Masalan, men olgan ma'lumotga ko'ra, bir terminal hozir 700-800 dollar miqdorida banklarga o'tkazilyapti. Lekin ana shu terminalni 100-200 dollar miqdorida yetkazib berishni boshqa tashkilotlar bir necha bor taklif qilishgan, lekin markaz boshqa hech kimni yaqiniga yo'latmaydi. Bu sohani monopoliya qilib olgan va uning tepasida yuqori martabali amaldorlardan biri turibdi,
dedi bank mulozimi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston sovet davrida ishlab chiqarilgan va O'zbekiston armiyasi foydalanib kelgan eski harbiy uchoqlarni sotayotgani to'g'risidagi xabarni Mudofaa vazirligi qisman tasdiqladi. Bu haqda Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni ma'lum qildi. 24 fevral kuni Rossiyaning Военное обозрение nashri Amerikaning Redfish Trading Company shirkati sotuvga 7 dona MiG-29 qiruvchisi, 5 dona Su-27 qiruvchisi, 1 dona Su-25 hujumchi samolyoti va 22 dona Su-17 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarini qo'ygani va bu uchoqlar O'zbekiston harbiy havo kuchlariga tegishli ekanini yozgan edi. Nashrning bildirishicha Redfish Trading Company O'zbekistonga tegishli bo'lgan bu harbiy uchoqlar sotilishi to'g'risidagi ma'lumotni Facebook sahifasida e'lon qilgan. Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni tarqatilgan xabarda Mudofaa vazirligidagi manba bu ma'lumotni qisman tasdiqlaganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda harbiy texnikani sotish bilan o'z maxsus Impex tashkiloti shug'ullanadi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi o'z maxsus Impex'ga eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilgan. Shundan so'ng bu tashkilot eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender e'lon qilgan. Biroq hozircha tender g'olibi aniqlanmagan va sotuvga qo'yilgani aytilayotgan harbiy texnika doimiy xizmat o'tash joylarida saqlanmoqda, deb yozadi Novosti O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi manbaga tayangan holda. Mudofaa vazirligidagi manba sotuvga uchoqlardan tashqari eskirgan harbiy vertolyotlar ham qo'yilishini, biroq ularning o'rniga yangi texnikani sotib olish rejasi hozircha yo'q ekanini ham aytgan. Biroq prezident Mirziyoyev 14-yanvar vatan himoyachilari kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida 2017-2021 yillar oralig'ida mamlakat armiyasi qayta qurollanishi, mavjud harbiy aslaha va texnika to'liq ta'mirdan chiqarilishini ma'lum qilgan edi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa 1-fevral kuni Izvestiya nashriga yaqin oylarda o'tkazilishi rejalashtirilgan Mirziyoyevning Moskvaga qiladigan tashrifi doirasida harbiy texnik hamkorlik masalasi ham muhokama qilinishini bildirgan. Izvestiya gazetasi muzokaralar muvaffaqiyat bilan tugagan taqdirda Moskva qurol-aslaha bozorida yangi sherikka ega bo'lish haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Atamekin partiyasi Bishkek yaqinida qulagan samolyotda Atambayevga tegishli yuklar bo'lgan deb iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qirg'iziston parlamentidagi Atamekin fraksiyasi rahbari Umurbek Tekebayevning qo'lga olinishi Kiprdan topilgan ma'lumotlar bilan bog'liq dedi Atamekin partiyasi yuristi Talaygul Toktakunova Bishkekda bo'lgan matbuot anjumanida. Uning da'vo qilishicha Kiprga qilgan safari chog'ida Tekebayev Bishkek yaqinida qulab tushgan Boeing 747 yuk samolyotiga daxldor muhim hujjatlarni qo'lga kiritgan, ammo bu ma'lumotlarni e'lon qilishga ulgurmagan. Atamekinning huquqshunosiga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu hujjatlarni Tekebayevdan birinchi bo'lib olish uchun uni aeroportda qo'lga olishgan. Hujjatlarda Turkiyaning o'ta maxfiy degan yozuvi bo'lgani ham aytildi. Toktakunovaning xabar qilishicha, hujjatlarda 16-yanvar ertalab qulab tushgan samolyotdagi yuk Almazbek Atambayev va uning turmush o'rtog'iga tegishli ekani aytiladi. Samolyot bortida esa elektronika, qimmatbaho metallar va toshlar bo'lgan. Toktakunovaning aytishicha, bu hujjatlar faqat deputatlar komissiyasiga taqdim etiladi. Huquqshunoslarga ko'ra, Tekebayev Kipr va Venaga qilgan safari mobaynida qulab tushgan Boeing 747 samolyotidagi yuk haqida ma'lumotlarni olgan. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati axborot siyosat bo'limi mudiri Almaz Usonov Atamekin partiyasi yuristining bayonotini g'irt yolg'on deb baholadi. Bu haqda esa Azadlik radiosi xabar qilmoqda. Eslatamiz, 13-fevral kuni Tekebayev prezident Almazbek Atambayevning Kipr sohillaridagi mulki haqida ma'lumot topganini aytgan edi. Siyosatchi yaqin kunlarda jamoatchilikka batafsil ma'lumotlarni taqdim etishini bildirgan edi. Ammo shu kunning o'zidayoq Atambayev bosh prokuraturaga Tekebayev tomonidan aytilgan ma'lumotlarni tekshirish va chora ko'rish uchun buyruq bergan edi. 26-fevral tongida esa Tekebayev Istanbuldan uchib kelgan chog'ida Manas aeroportida qo'lga olinib, 48 soatga hibs qilindi. Tekebayev rossiyalik tadbirkor Leonid Mayevskiy arizasiga binoan qo'lga olingan. Mayevskiy o'z arizasida 2010 yili Tekebayevga Megacom kompaniyasining aksiyalarini sotib olishda yordam berish uchun 1 million dollar pul berganini yozgan. Prezident Almazbek Atambayev esa Tekebayevning hibsga olinishi haqida izoh berar ekan, bu voqeaga siyosiy tus bermasligini bildirdi.
Поэтому я здесь никакой политики не вижу. Я вижу политику в том, что многие другие стали бояться, что их дела выпал.
Men bu yerda hech qanaqa siyosatni ko'rmayapman. Aksincha, bu ishning siyosiy jihati shu bahona boshqalar ham ayb ochilib qolishidan qo'rquvga tusha boshlaganidadir menimcha, dedi Atambayev. Tekebayevning hibsga olinishi ortidan Qirg'izistonda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari va buning ortidan Qirg'izistonda navbatdagi inqilob boshlanishi mumkin mazmunidagi xavotirlarga javoban Atambayev:
"Поэтому, если будет третья революция, я не буду её делать." Революциям в Кыргызстане поставлена точка.
Agar 3-chi inqilob bo'ladigan bo'lsa, uni men qilmagan bo'laman. Qirg'izistonda inqiloblarga nuqta qo'yilgan, dedi. Ayni paytda qirg'izistonlik muxolifatchilar Umurbek Tekebayevning hibsga olinishini siyosiy ta'qib deb hisoblamoqda. Tekebayev keyingi 1 yil ichida prezident Atambayev va uning yaqinlarini korrupsiyaga aralashganini iddao qilib kelayotgan edi. Umurbek Tekebayevning qamoqqa olinishi ortidan Qirg'izistonning turli shaharlari, jumladan poytaxt Bishkekda muddatsiz norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishlarda sobiq prezident Roza Otunboyeva ham Tekebayevni qo'llab nutqlar so'zladi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bozoriga paxta yetkazib beruvchi mamlakatlar uchligidan o'rin oldi. Shuningdek, ikki davlat hukumatlari o'rtasida O'zbekistonda rus avtomobillari, kombaynlarni yig'ish, dori-darmon ishlab chiqarishni tashkil etish borasida muzokaralar olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Toshkentda shu yilning fevral o'rtalarida bo'lib o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Rossiya-O'zbekiston komissiyasi yig'ilishida ishtirok etib qaytgan mamlakat sanoat va savdo vaziri muavini Viktor Yevtuxov ikki davlat o'rtasida savdo-sotiq va iqtisodiy hamkorlik masalalarida o'sish kuzatilayotganini alohida ta'kidladi. 2016-yilda O'zbekistondan paxta tolasini yetkazib berish 3000 tonnadan 9.7 ming tonnaga yetkazildi va umumiy hisobda qariyb 15 million dollarni tashkil etdi. O'zbekiston Rossiyaga paxta tolasini yetkazib berayotgan mamlakatlar qatorida 5-chi o'rindan 3-chiga ko'chdi, dedi vazir muavini. Hozirgacha Rossiya paxta yetkazib beruvchi mamlakatlardan eng yiriklari Xitoy va Hindiston bo'lib qolmoqda. Bu ikki davlatdan keyingi 3-chi o'rinni O'zbekiston egalladi. Viktor Yevtuxov Toshkentdagi uchrashuvda Rossiya-O'zbekiston iqtisodiy hamkorligidagi yo'nalishlardan biri sifatida avtomobil ishlab chiqarishi tanlanganini bildirib, dedi. Rossiyaning eng yirik yengil avtomobil mikroavtobus ishlab chiqaruvchi GAZ guruhi o'z avtomobillarini, xususan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston Respublikasi hukumati taklif etgan boshqa maydonda yig'ishni tashkil etishga qiziqish bildirmoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan bu loyihani amalga oshirishga hech qanday to'sqinlik ko'rilmayotgani aytildi, deya qo'shimcha qildi Viktor Yevtuxov. Shuningdek, ikki hukumat o'rtasida Vektor 410 yem-xashak va boshoq yig'uvchi kombaynlar ishlab chiqish tashkil etilishi borasida muzokaralar olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Rosselmash O'zbekistonga Vektor 410 boshoq yig'uvchi kombaynlarning Pokiston, Turkmaniston, Afg'onistonga eksporti huquqini berishga tayyor, dedi Rossiya Savdo-sanoat vazirligi mutasaddisi. Rossiya farmakologiya sanoati tarafidan dori-darmon tayyorlash texnologiyalar va substansiyalar yetkazib berish bo'yicha O'zbekistonga takliflar berilgani ma'lum qilindi. Viktor Yevtuxov bu takliflar natijasida O'zbekiston qimmatbaho import preparatlarini sotib olishga muhtojlik sezmasligi, ko'plab zaruriy dori-darmonlar mamlakatning o'zida ishlab chiqarilishi imkoni ochilishini qo'shimcha qildi. Rossiya sanoat va savdo vazirligi bu va boshqa masalalar bo'yicha tayyorlanayotgan qator hujjatlar joriy 2017-yilning aprel boshlarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga uyushtirilajak rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgani aytilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 9 oy oldin chiqqan gazeta unga majburan sotilganini iddao qildi. Mushtarining aytishicha, hammaga majburan tarqatilgan gazeta uchun to'lov pensiyadan olib qolingan. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Bugun o'ta qiyinchilik bilan navbatda va tiqilinchda qariyalik pensiyamni oldim. Pensiyani olgandan so'ng gaz va svet to'lovlarini amalga oshirdim. Yana majburan hammaga tarqatilgan gazetaga pensiyadan olib qolishdi. Shoshilinchda olib kelaverdim. Biroq uyga kelib qarasam, tarqatilgan ikkita gazeta ham eski. Afrosiyob gazetasi 2016-yilning 26-may kuni chop etilgan, Mozaika gazetasi esa 2016-yilning 25-may kuni chop etilgan", deydi mushtari. Mushtarining iddao qilishicha, u hech qachon berilmagan suvga ham kommunal to'lovini pensiyadan to'lab kelmoqda. Zangiota tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 31 sonli davlat bog'chasida turli bahonalar bilan ota-onalardan uzluksiz mablag' yig'layotganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Zangiota tumanidagi 31 sonli bog'chada remont uchun deb 120 ming so'mdan yig'ishmoqda. O'tgan yilning sentyabr oyida kanselyariya buyumlari uchun 128 ming so'mdan yig'gan edi. Shuningdek, o'yinchoqlarga ham alohida 20 ming so'mdan oldi. Endi remontga ham to'lash kerak ekan. Bog'chada shuncha pul yig'ilsa, ertaga maktabda qanday bo'ladi? Nimaga davlat bog'chasida ota-onalarning zimmasiga bank roli yuklatildi", deydi mushtari. Shuningdek, mushtarining bildirishicha, bitta guruhda 43 ta bola bor. Mushtari bu holat bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytar ekan, shu bilan birga tarbiyachining ishini ham og'irlashtirishini ta'kidlaydi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashaydigan Sovet davrida kolxozlar tugatilgach shirkat xo'jaligi raisi bo'lib ishlagan pensioner 1-mart kuni ozodlik bilan bog'lanib, O'zbekistonda kartoshka yetishtirish sohasi inqirozga yuz tutishi sabablarini aytib berdiki, u kishi bilan suhbatni Ozod Nazar Plus ruknida e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Sobiq raisning aytishicha, uni ozodlik bilan bog'lanishga kuni kecha e'lon qilganimiz maqola undagan. Fevralning 3-dekadasida O'zbekistonning ayrim hududlari bozorlarida kartoshka narxi o'rtacha 3 barobarga qimmatlab ketgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Ozodlik kartoshka bozoridagi vaziyatni o'rganar ekan sohaga bevosita aloqador kishilarning fikrlarini keltirgan. Kartoshka import qiladigan logistik shirkat vakili kartoshka taqchilligini ehtiyojga yarasha mahsulotning vaqtida yetarli g'amlanmagani bilan izohlagan bo'lsa, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Anvar Mirzo Husayinov aybni hukumatga to'nkagan, hamma narsani o'zimiz yetishtiramiz degan eski g'oyadan voz kechish kerakligini ta'kidlab aytgan edi. Ozodlik O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti bilan ham bog'langan turibgan olgan mutaxassis dehqonlar ular tavsiya qilgan agrotexnika qoidalariga rioya qilmasligi va urug'lik kartoshka noqonuniy yo'llar bilan olib kelinishi bois kasalliklar urchiganini aytish bilan kifoyalangan edi. Mana endi sobiq raisning fikrlari bilan tanishing.
Marhamat qiling.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidanman. Ko'p yil xo'jalik rahbari ishlaganman. Kartoshkani mana shu hozirgi ahvolga tushib qolishi sababi birinchidan bizda respublikada urug'chilikka e'tibori susayganligini bilaman. Ilgari Gollandiyadan yaxshi urug'lar olib kelinardi. O'zkartoshka degan birlashma bo'lardi. Shu birlashmani nimagadir yo'q qilishdi deb boshqa bir tashkilotni paydo qilishdi. U tashkilotni hech kerak yo'q edi. Ular mutaxassislar emas edi. Ularni olib ketgan kartoshka urug'lari yaxshi chiqmadi umuman. Hali ham shu O'zkartoshka birlashmasini tiklab turib, o'sha oldingi mutaxassislarni joyiga qo'yilsa, O'zbekistonda kartoshkachilik hal bo'lishi mumkin.
O'zkartoshka nima bilan shug'ullanardi? Seleksiya bilanmi yoki
urug'chilik bilan shug'ullanardi? Urug' olib kelardi chet eldan. Masalan, ko'proq Gollandiya, Polshadan urug' olib kelardi. Mutaxassislar edi ular ko'pi. Urug'ni borib ko'rishardi, yaxshilab o'rganishardi, bizning sharoitga mos urug'larni olib kelishardi. 25, 30, 35 tonnadan hosil olganmiz o'sha paytda.
Yani boshqa mutaxassislar gap urug'da emas, gap iqlim sharoitlarida. Gap
Yo'q. Faqat kechki agar kartoshkani kechroq ekilsa, hosildor yerlarga ekilsa, hozir mana shu Toshkent atroflarida yaxshi bo'lmay qoldi. Chunki bu yerda havo buzilib ketdi ekologiya. Sal mana bo'stoqlar tomonlarga sal tashqaroqqa ekilsa yomon hosil bermaydi lekin. Kartoshka bo'lmagur gap bu gaplar emas. Issiqqa ekib qo'yishyapti noto'g'ri qilishib. Avgustni 5-chisigacha ekib bo'lish kerakda, chilla chiqquncha.
Endi qarangda, domla. Mana siz xo'jalik rahbari ekansiz. O'zingiz o'sha qishloq xo'jaligi sohasida mana bir umr ishlabsiz. Kartoshka yetishtirgan ekansiz. O'zbekistonda mutlaqo davlatning nazoratida qishloq xo'jaligi sohasi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi bas shunday ekan, nima uchun bu soha kartoshkachilik sohasi nima nazoratsiz qolganmi yoki nazorat qiluvchilar nimani va qanday nazorat qilishni bilmaydimi yoki o'sha nazoratni kuchliligidanmi?
Menim o'zim fikrimcha e'tiborsizlikdan bo'lyapti. O'sha tashkilotda o'sha biz kartoshka tashkilotini tiklab turib, ularga o'sha pulni konvertatsiya qilib berish kerak o'z vaqtida. Ular sekin kartoshka olib kelishni boshlashadi. Shunda O'zbekistonda kartoshka masalasi hal bo'ladi. Bir paytlari bilasizmi? Moskvaga ham kartoshka jo'natganmiz.
Moskvaga kartoshka jo'natgansizlar?
Jo'natgan paytlarimiz bo'lgan kartoshkani eski bir 35-40 yil oldin ishlagan odamlardan so'rasa, aytishadi. Moskvaga kartoshka jo'natganmiz. Shunaqa topshiruv bo'lgan, haligi 80-yil olimpiada bo'lgan edi-ku. Ana o'shanda Moskvaga kartoshka ham jo'natganmiz.
Kartoshkani O'zbekistonda yetishtirilgan sortini jo'natgansizlarmi yoki Moskvada kartoshka yetmagani uchun nomi kartoshka bo'lsa bo'ldimi?
Yo'q. O'zbekistonda yetishtirilgan kartoshkani jo'natganmiz. Vaqti chiqqan kartoshka. Ertagi kartoshka bo'lgan. Ham ertagiklardan ham kechgiklardan kartoshka. Hozirgi paytda hozir kechki kartoshka ekilyapti ko'proq zaxiraga kartoshka qamlash uchun. Ilgari o'zimizda shu Rossiyadan keltirilgan urug'larni ko'pchiligi ertagi bo'lardi. Prikulski, Sedob degan kartoshka urug'lari bo'lgan. Ularga serhosil bo'lgan 25-30 so'mdan bergan ertagi bo'lib.
O'zi O'zbekistonda shu yillarda kartoshkani
shu mana shu o'zimiz Toshkent viloyatida xuddi shu hosilni olganmiz.
Domla, O'zbekistonda shu yillarda kartoshkani rayonlashtirish degan narsa bormi? Masalaga ilmiy yondashuv bormi?
Hozirgi paytdami?
Ha.
Yo'q, hozirgi paytda yo'q.
Qishloq xo'jaligi vazirligi nima qilib o'tiribdi unda?
Ular hozir bu ishni qila olmaydi, chunki hamma yo fermerlar har xil ekinlarga ilgari xo'jalik bo'lgan paytda uni qilish osonroq edi. Men kolxoz sistemasini yoqlamoqchi emasman, lekin shirkat ham bo'lgan, yomon bo'lmagan shirkat xo'jaliklari juda yaxshi bo'lgan. U
shirkat
osonroq ishlar.
Shirkatingiz o'sha kolxozni yangicha nomi xolos edi-da?
Yo'q, kechirasiz, unaqa emas.
Ne, unaqa emasmi? Ha.
Yo'q, shirkatni bilasizmi? Mulk hammasi mablag' bo'lib berilgandi kolxozchilarga. Kolxoz xuddi shirkat kolxozchilarnikiday bo'lgan edi. Hammaga mablag' bo'lib berilgan edi o'zi shundoq. U boshqacha edi.
Yo'q, endi mana siz mana tushundim. Shirkat xo'jaligida o'sha u yoki bu mahsulotni yetishtirish masalasida shirkatlarning qo'li bog'liqlik emas demoqchisiz. Fermerlarning qo'li mutlaqo bog'liq, to'g'rimi? Yoki bog'liq emas.
Mana shu narsani ekasan. Shuni ekmasang bo'lmaydi degan topshiriq bo'lgandan keyin u majbur bechora shuni ekishga, o'sha etilgan narsani ekishga majbur. U hosil qancha beradi, nima bo'ladi, uni hech kimning ishi yo'q. Endi masalan, uni o'tirib turib, o'sha ixtisoslashtirish kerak. Qayerga kartoshka ekish mumkin, qayerga pomidor ekish mumkin? Toshkent atrofida hozir xonadoningizda ham pomidor bo'lmay qoldi. Bolgarskiy degan narsalar ham yaxshi bo'lmay qoldi hozir Toshkent atrofida pomidorlar. Hammasi kasal tushib boshqa yo'q ketdi. Sabab suv buzilgan, havo buzilgan. Shuning uchun pomidor ilgari pomidorlar biz terib ulgura olmas edik. Hozir pomidor umuman bo'lmay qoldi.
Men shuning uchun so'radim-da.
Toshkentdan sal uzoqroq, havosi yaxshiroq joylarga joylashtirish kerak. Shunaqa qilib planlashtirish kerak uni. Ob-havosiga qarab, ekologiyasiga qarab turib joylashtirish kerak deb o'ylayman men. Tabiatiga qarab turib.
Men shuning uchun so'radim-da. U yoki bu o'simlikni ekishni rayonlashtirish masalaga ilmiy yondashish bormi deb so'radim, dedi siz yo'q deyapsiz.
Yo'q, bu narsa yo'q hozir. Yo'q, hozir ilmiy asosda yondashish qatga nima ish kerak? Kerak bo'lsa o'sha ilgari ishlagan mutaxassislardan maslahatlar qilinmasa bu ahvolda ketishni bilmadim, nima bo'ladi, nima qo'yadi.
Mana o'sha ilgari ishlagan mutaxassislardan birisiz. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkilotchisiz, xususan kartoshka yetishtirish bilan shug'ullangan odamsiz. Mana siz nima deb maslahat bergan bo'lardingiz?
Birinchidan urug'chilikni yo'lga qo'yardik. Agar urug' sara urug' olib kelinmasa chet eldanmi, Rossiyadan urug' kelinlardi. Ertaga ekinlar, mana shu mart oyida, fevral oyida kartoshkani ekardik biz, papilyonka qilib turib. Rossiyadan kelgan kartoshkani, oq kartoshkani. Kechki kartoshkaning ko'pchiligi chet eldan kelardi, Gollandiyadan kelardi, Polshadan kelardi. Uni ham ekardik. Urug'chilik birinchi yo'lga qo'yilmasa, u hech narsa bo'lmaydi, u hal bo'lmaydi. Hozir kelayotgan urug'lar chirib ketadi, hosildori yaxshi bo'lmaydigan urug'larni olib kelishadi. Balkim ikkinchi, uchinchi marta ekilgan kartoshka urug'larini olib kelayotgan bo'lishi mumkin bular. Uni yaxshilab tekshirib, mutaxassislar bo'lish kerak o'sha kartoshka bo'yicha.
Xo'p, bu birinchisi urug'chilik, ikkinchi taklifingiz?
Ikkinchi taklifim iqlim sharoitiga qarab yetishtirish kerak kartoshkani.
Rayonlashtirish kerak.
Rayonlashtirish kerak, ha, rayonlashtirish kerak. Rayonlashtirsa bo'ladi uni.
Kartoshka yetishtirish uchun siz nazaringizda O'zbekistondagi qaysi hududlar eng qulay? Qayerlarda eksa bo'ladi kartoshkani?
Sizda bo'lsa, So'xdan kartoshka kelar bir paytlari. Eshitganmisiz?
Ha, bilaman. U rayon o'sha So'x, So'xni atrofi, Qirg'izistonni o'sha Navqat rayoni.
Ana o'sha endi men uzoqroq ketib qoldim So'xdan. Endi mana shu atrofda Bo'stonlar atroflari yoki Ohangaron atroflari suvli maydonlarda kartoshka yetishtirsa bo'ladi. Salqin joylar, Keyin kechki kartoshkani mana shu Toshkent viloyatining boshqa rayonlarida ham yetishtirsa bo'ladi. Ertagida qiyin bo'lishi mumkin, lekin kechki ekinlarga yetishtirish mumkin. Faqat aytamanu, bitta narsa, urug' sari urug' kelish kerak. Hozir sari urug' kelmayapti.
Tamam.
Urug'chilik yo'q bo'lmasa bo'lmaydi, Sarvar aka. Faqat urug'chilik. Shu urug' bo'lsa dehqon jon jon deb qoladi ekadi uni.
Katta rahmat.
Sog' bo'linglar. Xo'p.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.